Assalomu alaykum, hurmatli Ilhom Mahmud efendi. Siz Tokyo'da Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni bostirishdagi haqiqiy mohiyati degan temada doklad beribsiz. Mushu doklatingiz haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Va alaykum salom bo'ladi. Mushu parlament sarining yig'in zalida mushu Uyg'urlarniki hozirgi Xitoyning bostirishidagi amaliy ahvollarini hamda bu bostirishniki yurinishi hamda Uyg'urlarning uning qarta taqobul turishining shakllarining har xil o'zgarayotganligi to'g'risida doklad berib o'tdim.
Siz bu qadimgi dokladingizda Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni bostirishdagi asli mohiyati degan temada, ya'ni asosliq nimalar haqida to'xtalib o'tdingiz?
Men asosan oldi bilan Uyg'ur diyorida mushu Xitoy bostirib kelgan nurg'un masalalarni, albatta bunga biz oldi bilan tilimizni yo'qotayotganligi, odamlarimizni olib uchun har xil usullarni qo'llayotganligi, kishvanlarni ko'pdan ko'p yurtayotganligi, Uyg'urlarni mushu Xitoyniki nurg'un siyosatlarda Uyg'urlarni qoldirib Uyg'urlarni kambag'allashtirayotganligi, Uyg'urlarniki o'ziniki fikrini erkin ozoda ifodalamaydigan holatga kelib qolganligi to'g'risidagi tushunchalarni bergandan keyin endi hozirgi ahvolda Xitoyniki bu xil bostirishlarniki bashiriyotganligi Uyg'ur diyorida har bir Xitoy kadr o'z oldiga og'izdan chiqqan gap bo'lsa Xitoyda endi Uyg'ur diyorida qonuniy o'rinlari uning so'zini qonun deb hisoblab uning qarshi chiqqanlarni zindonlarga tashlayotganligi hamda bu tuzumlarga Uyg'urlar o'z ichidan qarshilik chiqib nurg'un fojialar maydonga kelayotganligi hamda buni shakli hozir ko'plagan guruhlar burun bo'lsa 10-20-100-200 odam qarshilik ko'rsatgan bo'lsa hozir 4-5-2-3 odamga o'zgargan, hattoki bir kishiga, hech kimga demaydi, bir kishiga o'zgarganga Uyg'urlarniki bu zaminda yashash bir sharoitini butunlay Xitoy yo'q qilayotganligi Uyg'urlar o'ziniki eng oddiy bir huquqini qo'lga keltirish uchun oxiri mushu yo'llarni tanlashdan boshqa bir yo'l qolmaganligi to'g'risida tafsiliy mushu jarayonlarni tushuntirib o'tdim.
Navbatdagi Uyg'ur vaziyat haqida siz doklad bergan vaqtingizda yig'in ahli buning ichidagi qaysi voqealarga hammadan ko'proq qiziqdi va hammadan ko'proq inkos qaytardi deb o'ylaysiz?
Hammadan ta'sir qilganligi Uyg'ur diyorida kenitdan kenitga berish uchun yoki bo'lmasa yezdan yezga berish uchun oldi bilan bir ruxsat qog'ozini olmasa o'ziniki turayotgan yurtidan boshqa bir joyga baramaydiganligi erkin ozodi. U cho'ng shaharlar albatta shundoq. Bir Urumchiga berish uchun Qashqadaryodan yo'lga chiqmoqchi bo'lsa 7-8 yerda tekshirilganligi. Ham tekshirilganlar Uyg'urlar ekanligi. Kerak qiziqdi. Hamda Uyg'ur diyoridagi mushu dinni boshqarish, hattoki bu rayonda rayon yurtkilib namozga kirishmi qonunsiz faoliyat degan narsani Xitoy o'tirib qo'yib uni qonunsiz deb hisoblayotganligi to'g'risidaki mushu ikki temaga yopiqlar ichiga chunki insonniki bir yurt kirish huquq qolmaganda qolgan narsani bir so'zimiz ko'z oldiga keltira olmaydiganligi Uyg'urlarning bir ibtidoiy jamiyatimi nachar bir sharoit yashayotganligi to'g'risida tushunchaga bo'lganligi to'g'risida o'ziniki fikrini yetkazdi.
Yaponiya xalqaro umumiy strategiya tadqiqot o'rnining Xitoy Yaponiya diplomatik munosabatlari noziklashayotgan mushundoq bir paytda sizni taklif qilib Xitoyning umumiy siyosati ya'ni Uyg'urlarni bostirish siyosati haqida doklad berishga taklif qilishni nima deb tushunasiz?
Buni Yaponiyaniki mushu Osiyodagi strategiyadagi o'y fikrlar yoki bo'lmasa nurg'un uchurlarni yig'ish hamda Xitoyniki kundan kunga o'ziga tasdiq bo'lib kelayotganligi o'ziga hujum qilish ehtimolligini nihoyatda yuqori bo'layotganligini his qildi deb o'ylayman. Chunki bu faoliyatning boshlanishida bu tadqiqot o'rnining mas'uli biz hozirgacha Xitoy bilan nurg'un jihatlardan tushunish bilishni hamda Osiyoning tinchligi uchun ikki davlatniki birlikda kuch chiqarish to'g'risida ko'p izlangan edik hamda ko'p fikrlashgan edik ammo Xitoyning kundan kunga bu xil fikrlarni qabul qilmaydigan bir yo'nalishga minayotganligi bu xil ahvol ostida Yaponiyaniki o'z oldiga Osiyodagi butun millatlar yoki butun davlatlarda bo'layotgan ishlarni umumiylik bir tadqiq qilib Xitoyga bir taqobul turish bir yangi bir sistemani qo'lga keltirishni o'ylashayotganligi to'g'risida so'zlab o'tdi. Demak buniya strategiyada bilan bo'lgan munosabatda yana bir o'zgarishlar maydonga kelish ehtimollari yuqori deb qo'ydim.
Yaponiya Xitoy orasidagi diplomatik munosabatlarda bunodan keyingi suhbatlarda Uyg'ur masalasining o'tirib qo'yilishi ehtimolligi yaqinda paramsiz.
Buni ehtimollari kundan kunga yaqinlashayotgan deb qarayman ammo Uyg'ur masalasi bir chin bir yerga chiqmaguncha Yaponiya hukumatining og'zidan bevosita Xitoyga Uyg'urlarning sharoitini o'zgartirish to'g'risida bir ifoda bildirishi natayin, ammo oldingi kuniki Yaponiya hukumatining Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lmagani to'g'risida maxsus hukumat tarafidan hozirgi Yapon hukumati tarafidan shuningga bir javob yandirgan sharoitni qo'lga keltirgandan keyin bunikin endi kundan kunga Yaponiyada Xitoyniki orasidagi nurg'un manfaatli to'qnashuvlar kelganda Uyg'ur masalasi qamini maydonga chiqishi mumkin deb o'ylayman.
Ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat.
Sizga ko'p rahmat.
Qadrli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Tokioda o'tkazilgan Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni bostirishining haqiqiy mohiyati nomli dokladchig'ini haqida tayyorlangan programmani oldinglar. Bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Yaponiyadan Hoji Qutqadir